Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de presupuestos, que son muy importantes para que las cosas funcionen. El otro día conocíamos la propuesta de presupuestos de la Xunta de Galicia y vamos a intentar detallarlos un poquito, sobre todo en lo relacionado con nuestra comarca, de la mano del delegado territorial José Manuel Balseiro. ¿Qué tal, José Manuel? Boa tarde.
Muy buenas tardes.
Falemos de esos orzamentos. Eu primeiro penso que da cantidade en total ou global, máis ou menos que chega, se quede para a provincia, pero tamén para a Mariña, porque claro, nos estamos aquí pensando no noso. E despois, si lle parece, imos por partidas, ¿no? Por eses investimentos importantes, para actuacións importantes.
Ben, pois a cantidade global que chega para a Mariña, sabe vostede que no que está territorializado, porque depois hai partidas moi importantes que non están territorializadas e que son inversións para a Mariña. Pero eu trataría de destacar que estes son os presupostos inversores, son os presupostos que recollen os compromisos que tiña o Goberno de Galicia que a Mariña, e que ademais sabe vostede que as grandes infraestructuras en calquera concello da Mariña a sustenta o 100% a Xunta de Galicia, chámese xulgados, chámese institutos, chámese colexios, chámese guarderías en moitos casos, chámese centros de saúde, chámese hospital. Estos son servicios que sustenta a Xunta de Galicia o 100%. Pero xa entrando polo miúdo, podemos dicir que a Mariña vai a ter, con partidas concretas, máis de 14 millóns de euros, dos cuales 2 millóns 100 para a operatividade do Servicio do Guardacostas de Galicia. O Servicio do Guardacostas de Galicia é esencial. E esta foi algo que, como sabe vostede, quen lle fala que era diputado no Parlamento de Galicia o levaba criticado moito porque solo tiña unha tripulación. No ano 2010, cando volvimos ao goberno, dotamos a ese servicio de doble tripulación e ese servicio ahora está operativo os 24 horas do día e os 365 días do ano. É a forma de ter un servicio de rescate operativo en todo momento. Pero é que este ano, ademais, porase en marcha un plan de renovación integral da flota marítima con labores de vigilancia de salvamento que tamén vai incluído aquí. Vai tamén a ampliación e a remodelación do hospital. Como sabe, o hospital fixos unha remodelación importante, fixos unha ampliación do Hospital da Costa cunha inversión moi importante, unha inversión de máis de 12 millóns de euros, e agora estamos a facer unha remodelación do hospital existente que había anteriormente. En este momento deben estar a piques de finalizar ou xa están finalizadas dúas plantas remodeladas dese hospital, e aí vai 1,8 millóns de euros. Aparte que de eso, pues tamén se vai remodelar a área de cirurxía, de diálisis e hospital de día médico, e tamén novos locais de consultas externas e gabinetes de exploracións, e tamén se vai ampliar a área administrativa. Vai tamén 2.100.000 euros para o corredor da Costa e a Estrada da Gañidoira. Isto incluye dar continuidade aos proxectos técnicos do viaduto e da variante de Viveiro, incluye a mellora de trazado e ampliación de zonas de adiantamento na carretera da Gañidoira, que vai desde Viveiro pola Gañidoira hasta Cabreiros e enlaza ca autovía de Ferrol-Vilalba, e en eso estamos traballando. Sabe que deste corredor, o único tramo que está feito, que se fixo tamén a partir do ano 2010 cunha inversión de máis de 50 millóns de euros, é o tramo que vai desde o Castelo en San Ciprián hasta Area no concello de Viveiro. Vai 1.300.000 euros para as obras de saneamento de o concello de Viveiro. Como sabe, esta depuradora está xa licitada en este momento e a obra todo apunta de que vai empezar a executarse no ano 2020. Aí englobaríamos tamén o saneamento de Celeiro. Estamos pendentes en este momento do outro proxecto, que é o proxecto do emisario, da retirada do vello emisario, pendente tamén do informe que ten que emitir Costas para retirar este emisario, e a continuación pues licitar esa obra, que serían outros 3 millóns de euros, obra que xa ten consignación presupuestaria porque son fondos europeos e fondos que en este momento dispón a Xunta de Galicia deles. Tamén van 880.000 euros para o dragaxe dos portos de Viveiro e de Celeiro. Como sabe, están licitados eses dous dragaxes do porto de Celeiro e de Viveiro. É un compromiso e é no que a Xunta de Galicia leva tempo traballando. É unha, digamos, a documentación que se necesita é moi farragosa. Leva anos conseguir esa documentación e a obra está adxudicada en este momento a favor de a empresa e ten un plazo de execución calquera destas dúas obras de 7 meses. Van 503.000 euros para Edar de Foz. A partida é suficiente para iniciar as obras. Sabe que as obras, aquí faise moita demagoxa moitas veces, pero de momento os gobernos serios as obras páganas cando están feitas, non as pagan antes de facelas. E as obras facelas leva un tempo. E aquí temos que dicir que a partida é suficiente para iniciar as obras, o que si exiximos ao Concello de Foz e ao Goberno Municipal de Foz é coherencia con este tema. E digo que a coherencia que determinen sin titubeos o emplazamento, porque tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego en tempos pasados non estaban de acordo nin en este proxecto, nin donde vai ubicado este proxecto.
Xa que fala vostede do tema da Edar de Foz, precisamente os socialistas din que sempre se veñen consignando os mesmos 500.000 euros, pero que despois non se executan e que, ademais, se vai prolongar ainda máis esa obra.
Bueno, non sei se se vai prolongar máis. A intención do Goberno de Galicia é levar esa obra adiante. Calquera obra que está nos orzamentos da Xunta de Galicia non se pon por poñela, simplemente se pon porque hai unha intención e hai unha decisión e hai unha decisión tomada por parte do goberno, e este é un goberno serio, outros gobernos non sei, para facer esa obra. E o único problema que hai en Foz, en este momento, é que non está claro o seu emplazamento, dado que hoxe quen ten a responsabilidade de goberno estaba en contra dese emplazamento, e é certo que os trámites están moi avanzados e en ese emplazamento, e que non fora aí, pois eso sí que teria unha repercusión. Probablemente, se non vai aí, é certo que estes 535.000 euros non dará tempo a consignalos. Por eso lle pedimos ao Goberno Municipal que, sin titubeos, escolla o emplazamento donde quere que vaya esa depuradora.
Xa que falamos de Foz, tamén o alcalde outro día botaba en falta, por exemplo, a axuda para dragaxe do Porto Chico, ou dicía que non vía nada por aí para un auditorio que están a reivindicar a axuda da Xunta de Galicia para un auditorio como fixeron dende a Xunta, por exemplo, en Lugo ou noutras localidades da provincia.
Sí, pues, efectivamente. Xa igual que cando fai o Concello de Foz os seus presupostos, nós tamén lle podemos dicir todo canto notamos en falta no Concello de Foz. No Concello de Foz ou un calquera concello, solo faltaría. Oiga, solo faltaría. As contas non deixan de ser exactamente igual que nunha casa, os cartos son os que son, chegan donde chegan, e a Xunta de Galicia prioriza en función desa disposición. Ahora, que diga o alcalde de Foz, que acaba además de chegar á alcaldía de Foz, que notan falta un auditorio en Foz, ou que notan falta un dragaxe, que dito seña de paso, este ano se fixo o dragado do Porto de Foz. O dragado do Porto de Foz, que depois de moitos anos de gobernar en Foz, o Partido Socialista nunca foron capaces de facer un dragado no Porto de Foz, e quen fixo o dragado no Porto de Foz foi un goberno, o actual goberno, lógicamente, donde aí se meteu unha partida de máis de 500.000 euros, se puñeron os pantalás, e que é necesario dragar Porto Chico. Oiga, pois eu non son técnico, non podo determinar eso. Probablemente é necesario dragar Porto Chico, pero en este momento priorizar os outros dragados na Mariña de Lugo, como é o caso do dragado que se vai a facer en Ribadeo, como é o caso do dragado que se vai a facer en Celeiro e o Porto Deportivo de Viveiro, que tamén se vai a dragar, como é o caso do martelo que se vai a facer en Burela. Quere dicir, se hai inversións importantes de portos, pois hai inversións importantes de portos na Mariña de Lugo. E digo que se priorizaron este ano 2020, porque no ano 2019 priorizou o Porto de Foz.
Dende o Partido Socialista dicían que a Edar de Burela costaría 6 millóns de euros, pero no orzamento do Partido Popular para este proxecto só hai 250.000 euros e o mesmo, a mesma cantidade co tema de Foz que consideran irrisorio, os 500.000 euros. Isto di Patricia Otero, responsable provincial do PSOE.
Bueno, parece mentira que a señora Patricia Otero fora concelleira, porque podía ser que ao mellor non tendo responsabilidades de goberno, isto se diga, tendo responsabilidades de goberno, me extraña, porque eu pregunto ya a señora Patricia Otero, si vale a depuradora de Foz 6 millóns de euros, usted que quere pagar antes de facela? Se quere pagar antes de facela, consigne 6 millóns de euros en estos presupostos. Si vostede é responsable e paga a obra como marca a lei unha vez que esteña feita, non consigne 6 millóns de euros nestes presupostos porque non vai poder executálos e o único que está facendo é que ese dinheiro non se poida destinar a outras cousas. Por eso se consignan nun caso 500 e pico mil euros e noutro caso se consignan 200 e pico mil euros. Por qué? Porque eso é o suficiente para licitar a obra, para adxudicala e para empezala, se hai vontade. Por lo cual, non, que non se faiga demagoxia, porque aquí xa está todo descoberto. E eso facer unha demagoxia, bueno, pode ser un descoñecemento. Pero permítame, hasta neste caso, que pense que non é un descoñecemento. Porque se é un descoñecemento dunha diputada, sería moito peor. Pero, cando menos, é unha demagoxia. As obras páganse desde que están feitas. E facelas leva un tempo.
Pois eso sobre unha desas críticas. Despois, outra das críticas é o tema da variante de Viveiro, que din que levan máis de 11 anos esperando e o único que fixo o Partido Popular foi cambiar o trazado, pero que non ven aquí ningún tipo de compromiso para esa variante de Viveiro. Tamén Patricia Otero.
Ah, pois o de 11 anos esperando, que lle pregunte a alcaldesa de Viveiro, que lle pregunte ao Partido Socialista. Porque a variante de Viveiro, o Concello de Viveiro, o Goberno de Viveiro, en aquel momento gobernado polo Partido Socialista e hoxe sigue gobernado polo Partido Socialista, tuvo seis alternativas distintas encima da mesa e non se decidiu por ninguna. Que pasou? Que o diñeiro que se iba a invertir en Viveiro, sabe vostede onde se inverteu? Na variante Ortigueira. O diñeiro que se iba a invertir na variante de Viveiro, se houbera un goberno responsable en aquel momento e houbera tomado unha decisión de invertilo, hoxe Viveiro tería a súa variante. Como non se tomou esa decisión, ese dinheiro, para que non se perdera, trasladouse á variante de Ortigueira, que xa leva un tempo operativa, a variante de Ortigueira, ao mellor xa hai 2-3 anos que está aberta. Entón, a señor Patricia Otero, mellor información, chamase que atén na súa casa política, na casa do Partido Socialista, concretamente no Concello de Viveiro, son que a mellor lle poden explicar. Pero nos vamos a poñer outra alternativa encima.
Outra distinta da Ponte, ou como?
Non, distinta da Ponte non, distinta a esas seis. Por qué? Porque nós sí que creemos que Viveiro necesita esa variante. Por suposto, Viveiro ten un cuello de botella, de inverno posiblemente ainda se vai circulando medianamente ben, salvo en horas puntas, pero de verán casi é imprescindible circular. E en este momento estamos facendo os estudios, hai que ver o que van a decir esos estudios. Se os estudios dan ben, levaremos adiante esa obra. Se os estudios non dan ben, por calquera circunstancia, pois haberá que replantearse ese tema, pero esperemos que eses estudios vayan ben e estamos a falar de unha obra non pequena, ni unha inversión pequena. Probablemente estamos a falar dunha obra que vai a custar máis de 100 millóns de euros. Pero, con isto termino. Se alguén ten culpa en estes momentos de que Viveiro non teña a variante feita, é o goberno do Partido Socialista. A Xunta, no seu momento, presentou seis alternativas distintas e ningunha valía.
José Manuel Balseiro, delegado territorial, gracias por estar con nós. Boa tarde.
Moitas gracias a vostedes e boas tardes.